Nou ja, ons gaan die woord van die Here oopmaak vanmôre. Ek wil hê jy moet dit saam met my doen en wel uit Galasiërs die 5de hoofstuk. Galasiërs hoofstuk 5, ons lees saam vanaf vers 16, 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here. U het baie boodskappe al gehoor vanuit hierdie gedeelte wat u gaan herroep en wat in u gemoed dalk baie vars is. Dalk onlangs 'n boek gelees rondom die vrug van die gees, maar dis juist vanmôre waarby ons gaan stilstaan, die wonderlikheid van die Here se werking in ons harte en in ons lewens. Dit is rondom die vrug van die gees. Nou net terwille van u wat nou die eerste keer saam met ons is en sien dit is 'n herlewingsreeks. Ons het so rukkie gelede begin met die reeks wat hier agter op die kaart uitgebeeld word. En dit is die drie hooffases in die volk Israel se lewe. In Egypte, in die woestyn en in Kanaan. En 1 Korintiërs 10 vers 11 sê vir ons, maar al hierdie dinge wat hulle oorgekom het is opgeskrywe as voorbeelde. En is ook opgeteken as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. En deur net te kyk na die drie fases in Egypte, woestyn, Kanaan, kan ons baie duidelik sien waar staan ek met die Here. 'n Baie duidelike prentjie van die lewe van die mens hier op aarde in drie fases. In sy stadium soos hy gebore is in 'n ongeredde staat, sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld. Daar breek 'n dag in sy lewe aan dat hy die stem van die Here hoor wat hom roep, wat hom trek om by die kruis uit te kom. Jy kniel voor die Here, jy gee jou lewe aan die Here oor. Ons noem dit wedergeboorte. Jy word kind van God genoem van daar af. Jy het nie meer onsekerheid oor die lewe na die dood nie, maar 'n sekerheid dat as ek vandag sou sterwe, dat ek hemel toe sal gaan. Want die woord sê, ek skryf hierdie dinge aan julle my kinders, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Dan breek daar 'n fase aan in die kind van God se lewe wat ons noem die woestynfase. 1 Korintiërs 3 vers 1, die vleeslike lewe en al sy kenmerke. En ons het geleer dat die kind van God nie gemaklik en nie tuis kan wees in die woestynlewe nie, want dit is 'n lewe buite die wil van God. En daar kom ook 'n dag in jou lewe en u het dit alreeds beleef, baie van u die Here vertrou, dat u vir die Here sê, Here, ek sien die kans om 'n dag langer te lewe in die woestyn met al sy aaklige kenmerke nie. En jy kom by 'n punt waar jy die Here vertrou vir 'n reiniging in jou geestelike lewe. Ons noem dit die reiniging van die onrein hart of die oorgang van 'n vleeslike lewe na 'n geestelike lewe. Die deurtog deur die Jordaan, 'n baie duidelike tipe van daardie oomblik dat die kind van die Here vir die Here sê, Here, ek kan nie so aangaan nie. Dis 'n teleurstelling, dis 'n frustrasie. Here, kan u nie vir my iets doen nie? Ja, die Here doen vir jou iets. Hy reinig jou hart en hy vervul jou met sy Heilige Gees, wat 'n baie kosbare erfenis is vir elke kind van God in hierdie lewe. En nou ja, dis waar die Here sy kinders wil hê. Wat sê Deuteronomium 6 vers 23? Hy het hulle uitgelei om hulle in te bring in die land Kanaan. So die Here wou sy volk in Kanaan hê. Die geesvervulde lewe vir ons. 'N Baie duidelike verwysing daarna vind ons in die Nuwe Testament in Hebreërs 3 en Hebreërs 4. Ek het vanmôre gisteraand begin 'n boekie lees wat daar op my rak gestaan het wat ek uithaal en dit gaan oor die boek Josia. En dit is vir my 'n wonderlike uitdaging vir my eie hart en dit was heerlik om te sien hoe baie van u het al van Warren Wiersbe gehoor, het u nie? Ja, hoe hy dit duidelik sien dat Hebreërs 3 en Hebreërs 4 'n duidelike tipe is van 'n wonderlike beweeg van 'n vleeslike lewe na 'n geestelike lewe en die rus waarvan die woord van die Here praat, nie die hemel is nie, maar wel die volheidslewe, 'n lewe wat die kind van God nou hier op aarde kan geniet. Ons het stil gestaan by Gilgal. Wat gebeur met my as ek nou verder moet leef in die volheid van die Gees? Kosbare momente, kosbare inligting daardeur gegee aan mekaar. Wat dit is, wat heiligmaking nie is nie. En toe trek ons op Jericho toe. Ons het verlede sonoggend stilgestaan by Jericho en ook die aand onder die tema die geheim van oorwinning, geestelike oorwinning. En ons het gesê daar's 'n paar aspekte wat so duidelik uitgestaan het dat wanneer jy optrek in die land is daar vyande wat jou groei en jou aangaan en in besitname van die land gaan teestaan met alles wat hulle het. En ek moet leer as kind van die Here om die geestelike oorwinning te behaal oor daardie Jericho in jou lewe. 'N vesting of 'n vyand wat gaan maak en wat 'n aanslag maak op jou toewyding en jou reinheidswandel met die Here en daardie Jericho moet ingeneem word. 'N Paar aspekte, jy gaan dit onthou. Hy gaan dit vir jou so moeilik as moontlik maak. Nee, om aan te gaan en deur te gaan met die Here, want hulle het die poort gesluit. Maar hulle kry toe die woord van die Here waarop hulle staan. Want die woord van die Here werk geloof. En die woord van die Here werk standvastigheid. En die woord van die Here lewe. Jy ken na die verse, nee, ons het ons behandel. En op grond van die woord wat die Here vir hulle gegee het, al klink dit hoe onlogies en al klink dit hoe teen die natuurlike loop van redenasie, toe die Here vir hulle sê, julle moet om die stad stap, eenmaal op 'n dag, die laaste dag 7 maal, en as ek sê, skreeu, moet julle skreeu, en die stad en al wat daarin is, sal ek in julle hand gee, dit klink nie logies nie, maar op grond van Godse woord het hulle dit gedoen, en daar kom pragtige, kosbare, geestelike oorwinning. En ons het gesê, daar's 2 aspekte wat jy in jou hart moet vasmaak rondom geestelike oorwinning, en dit is 2 G's. En dit is geloof en gehoorsaamheid. As ek nie gehoorsaam is aan God se stem nie, gaan ek nie vorder in die hele inbesitname van die Kanaans land nie. Gehoorsaamheid sê, ek kom nie met alternatiewe nie. As die Here vir my sê om iets te doen, dan doen ek dit. En ek doen dit met blydskap. Nie al treurende en al sugtende. En sê, ag, julle weet, ek moet nou vanmôre vir julle 'n woord bring, maar ek gemotiveer om die woord vir u te bring. Nee, met blydskap moet ek gehoorsaam wees. En nie net met blydskap nie, maar ek moet dit deeglik doen. En gehoorsaamheid deel eers en is eindelijk om tyd te maak om na God te luister. Aandagtig te luister wat die Here vir my sê, dat daar nie misverstand is. En ek laat die vinger na die Here gaan wys en sê, Here, U het gesê, en kyk in wat die toestand ek is. So ons moet baie aandagtig luister. Dit is 'n wonderlike geheim en ek glo U dit in hierdie week gaan toepas. Het gehoorsaamheid vasgemaak in u hart. Here, u help my en u stel my in staat om elke oomblik te alle tye gehoorsaam te wees aan die stem van die Here of die Heilige Gees in my gemoed. Want immer sy goddelike krag het ons alles geskenk om gehoorsaam te wees. Nou ek sê die woord gehoorsaamheid in, maar hy sê wat lei tot heilige lewe en godsvrug. 2 Petrus 1 vers 3. Nou het ons by Jericho vasgemaak, geloof, gehoorsaamheid. Nou dat jy die Here vertrou het vir sy Heilige Gees se volheid in jou lewe, is daar dinge wat in jou lewe gaan verander. As dit nie alreeds verander het nie. Jy het nou gesing, my God kan alles doen. En nou wil ek net die vraag vra, glo jy dit? Kan God alles doen? Kan God my persoonlikheid verander? Kan God my geaardheid verander? Kan God my karakter verander? Om in te pas by hierdie ondervinding van vervul te wees met die Heilige Gees? Ja, hy wil dit doen. En ek moet hom toelaat om dit te doen. Sodat daar een ding na vore kan kom en dit is die wonderlikheid van die vrug van die Gees in my lewe. En ek het dit in die aanloop ook tot die reeks gesê, as u ooit 'n maatstaf of iemand wil meet, as jy kans sien om dit te doen, om te bepaal hoe heilig hy is, waaraan gaan u, of wat gaan u maatstaf wees? om langs iemand neer te sit, om te sê, ek wil kyk, hoe lyk hierdie persoon sy heiligheid? Die Bybel praat van 'n skietloot, laat hang, om te kyk, hoe reg loop daai lewe. Gaan ek dit meet aan waar hy gaan en waar hy nie gaan nie? Gaan ek dit meet aan hoe hy lyk en hoe hy nie lyk nie? Dis 'n baie, baie riskante weegskaal. Waaraan gaan ek meet of iemand waarlik sê, hy is vervul met die Heilige Gees van God? Alleenlik sy vrug. En die woord van die Here gee vir ons 'n kosbare beskrywing daarvan, en dit gaan ons nou saam lees, en dan gaan die woord van die Here daaruit na voortvloei. Kom ons lees Galasiërs 5 vers 16. En nie in aanloop tot hierdie vrug gaan u hoor wat het gebeur in die woestyn lewe. U gaan sien wat skryf Paulus, hoe daai geveg wat aan die gang is tussen in die innerlike van die mens. Romeine 7 kan 'n mens ook hierby saam lees, maar hy sê in vers 16, maar ek sê wandel deur die gees, dan sal julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dis beter. Nooit. Dis wat die woord van die Here sê, nie 'n predikant nie, nie die evangeliese of die kerk nie. Die woord van God sê dit. Wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Want die werke van die vlees is openbaar, en hoor wat is dit? Overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En nou praat hy nie meer van werk en die nou kom hy en hy sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Kan nie vir jou sê, jy's wetties. As jy hierdie ding uitleef nie, maar dis mos wat mense baie keer vir jou sê nie, jy's wetties. Teen hierdie ding is die wet nie. Kan nie jou vinger daarteen lê nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. En as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Wat 'n koslike gedeelte. Mag die Here vanmôre sy woord in ons hart seën. Natuurlik is die teksvers van oordenking vers 22. Maar die vrug van die gees. En ons bid dat daar die vrug van môre, die woord van die Here, ook in u hart baie vars sal wees. Ek wil amper sê dat dit kraak vars sal wees. En dat die Here mag verheerlik word dan ook hierdeur. Ek wil nou vanmôre net so begin. En sê as ek nou 'n skinkbord hier op die kansel sou, ek moes eintlik een saamgebring het met klomp vrugte op. En ek begin u bedien vanmôre en ek sê neem vir jou 'n vrug. Gaan u so oor die bord, skinkbord kyk en sê man, ek is nou vanmôre lus vir 'n appel. En hier gaan iemand dalk die guavaatjie neem wat ek op die skinkbord gehad het en iemand gaan dalk 'n druifie neem en daar agter iemand miskien 'n pynappel. Want ek kan nou kies wat ek op hierdie skinkbord, want dit word my aangebied. Maar wanneer ons kom met die vrug van die gees, en ons sien hier die 9 aspekte wat die woord van God na vore bring, en dit word ons aangebied, kan ek nie vanmôre my oog oor daai skinkbord laat hardloop en sê, wel, liefde, ja, ek wil hom hê. Blydskap, nee, is nie my geaardheid nie. Vriendelikheid ook nie. Goedheid, nee, dan moet ek te veel goed vir al my ouens gee. Getrouheid, eeg, dit van baie van my vraag. Sagmoedigheid, nee, dis 'n sissie. Kan jy sien? Ek kan nie so omgaan met die woord nie, want die woord van die Here kom met 'n vrug na my toe, en hy sê, hierdie vrug wat in jou lewe gewerk gaan word, het 'n 9-voudige werking, wat jy nie kan skei van mekaar, jy onderskeide, so as ek na die, met die skinkbord van die vrug van die gees na jou toe kom, of die Here hou dit uit na jou toe, ga jy nie sê 1-1-1 nie, maar jy gaan sê, Here, almal, ek trek nader in my lewe, Here, laat hierdie vrug in my lewe realiseer, en het gaan nie wees geval van, Here, ek moet nou liefde wys, ek moet nou liefde wys, ek moet nou liefde wys nie. Vrug is 'n spontane uitvloeisel. In 'n mens se lewe, van dit waartoe ek van nature nie in staat is nie. En ek kan vanmorgen na die vrug kyk en sê, wel liefde, ja, kom daarom in een mate daarby, want ek gee allemaal haak. Is dit liefde? Ons nou daarby kom. Maar, blydskap, vrede, verstaan nie. So dit is een ongelooflike werking van die Heilige Gees, wat my lewe gaan verander, nie net my lewe nie, en ek wil dit so uitdruk, my persoonlikheid, en my geaardheid, en my karakter, en elke deel van my lewe, gaan onder die beheer kom, en in die hande kom van die Heilige Gees, en hy gaan my verander, so as jy jou man geleer ken het, as iemand wat nou nie so vriendelik is, en hy, gaan jy hom sien verander, soos ons die pad stap en daar die vrug ryp word in sy lewe. Wow. Daar gaan verandering kom. En jy gaan jou vrou sien verander. En jy gaan jou kinders sien verander. Dit moet so wees. Elkeen wat die Here vertrou het vir daai wonderlike werk van die Heilige Gees. En jy weet nie, wanneer ons daarna kyk as 'n vrugbare lewe of 'n lewe in die vrug van die Heilige Gees, wil ek van hierdie lewe praat as die normale Christelike lewe. Die normale. Want die woestynlewe was abnormaal. Dit was heeltemal abnormaal. En nou kom ons by 'n lewe waar 2 Timoteus 2 vers 21 sê hierdie woorde: heilig, bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Heilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. En wat ek in hierdie teksvers sien, is dat hierdie reinheid, wat die Here gewerk het, hierdie heiligheid, hierdie toebereidheid, wat die Heilige Gees werk, gaan altyd gepaard met bruikbaarheid. Ek gaan bruikbaar raak in die diens van die Here. Ek wil dit so illustreer. Baie keer as jy in ons openbare parke stap, dan het hulle 'n besproeiingsstelsel met toch 'n waarskuwing by, moet nie van hierdie water drink nie, dis nie geskik vir menslike gebruik nie. Dan is dit gesuiverde water, wat deur 'n systeem gaan, en hulle spuit hom uit, en daar is geen chemikalie by nie, hy is nie geskik vir jou gebruik. Ons het so'n stelsel daar op die kweekskool, waar al die water van al die plekke by mekaar kom, en in die dere systeem gaan, hulle spuit om uit in die wildskam, maar jy kan hy water nie drink, jy sal sterf. En weet jy, wanneer die Here my hart gereinig het, heilig, bruikbaar, toeberei vir elke goeie werk, wil ek dit so sien, dat die Here kyk, en hy sien die werk wat hy doen in jou lewe, en hy, ek wil amper sê, iets aan jou lewe wat sê, geskik vir menslike gebruik. Ek kan jou gebruik om jou na mense toe te stuur, om vir hulle te gaan wys wat God vir jou gedoen het. Want hierdie lewe, wat jy hier geleef het, is beslis nie geskik vir menslike gebruik nie. God kan jou nie so gebruik nie. En nou kom jy in die Here werk hier die vrug en jy is geskik, jy word geskik, jy word toeberei vir elke goeie werk. En ek lees van hierdie besoekende prediker, wat by die gemeente gekom het en saam met ander in die vertrek het hulle gestaan, seker op een dag voor die diens. En as die klomp mense by mekaar en daar word heerlike geel persies uitgedeel aan allemaal en daarmee saam een bordjie en een mes waarmee hulle nou hulle persies kan geniet. Nou, party het ons verskillende eetmethodes van persies, andere, sommige sal mooi afskil en dan sny, nou, as hulle soos ek is, sal ek sommer hap en ons gaan net aan met die persies. Maar hierdie predikant het sy perske gevat in sy mes en hy het probeer begin sny, maar hierdie mes het geen indruk gemaak op die perske nie en in sy hele geskarrel om iets te kan doen, begin hy die aandag trek van die mense en die gaste. En toe hy sien, maar hoor die, hulle begin nou vir my, kyk wat hier aangaan. Vat hy daar die mes in sy hande en hy hou hom so teen die lig. Want daar sal ons altyd op die mes steinless, nee, steinless. Nou, hy sê, steinless, but useless. En hy toe hulle aandag so, toe sê vir hulle, weet julle wat, en so moet dit onder die Christene nie wees. Want as God jou gereinig het, en jy getuig dat hy jou hart skoon gemaak het van die woestynlewe, sal daar die kind van God bruikbaar wees en diensbaar wees, nou in die koninkryk van die hemele. Een besondere belewenis wat die kind van God nou beleef. Dat die Heilige Gees met die grootste versigtigheid en met die grootste erns besondere deugde in jou lewe begin inwerk. Ek noem dit deugde, want dit is 'n besondere saak wat die Heilige Gees mee besig is. Dit gaan realiseer in jou alledaagse lewe en optrede. Mense gaan sien dit werk uit. Want dit wat die Here inwerk, gaan uitwerk daar buitekant. En ons lees van daar die deug, dis 9 van hulle, in vers 22 hier van Galasiërs 5. En as ek 'n direkte vertaling kan gee van Galasiërs 5 vers 22, dan kan dit so klink. Die vrug van 'n lewe waar die Heilige Gees in sy volheid woon is. Liefde, blydskap, vrede. Ons kan hom van die ander kant af kyk, dan klink hy so. Die vrug wat gaan realiseer in 'n lewe waar die Heilige Gees se volheid sy beslag gekry het, is liefde, blydskap, vrede. En dan gaan hy so aan tot die einde. 'n 9-voudige vrug. Wat niks anders is as die lewe van Christus, wat in my karakter en in my lewe ingebou word. En ek sê weer met die grootste versigtigheid is die Heilige Gees besig om elke deel van jou lewe in sy hand te vorm en in te bou. Die wonderlike karakter en lewe van Christus self in jou lewe ingebou. Kom ons staan 'n bietjie stil by die gedagte net van vrug. Want dit is belangrik as ons hierdie definisie vat en ons gaan in die vrug in dat ons sien wat dit beteken. As ek vanmôre vir u sou vra, wat is vrug? Gaan nie vir my antwoorde kan gee, want ons ken vrug hier in ons omgeving so goed. Jy sien die vrug aan die bome en aan die wingerdstokke. En nou ja, as hoor, dis lieflik as jy sien hoe die druiwetrosse hang, al die goed ons sien uit om dit te sien. Vrug is die sigbare uitdrukking van 'n verborge werking diep vanuit die wortels op in die, as ek maar 'n wingerdstok kan gebruik, op in die wingerdstok, tot in elke loot, tot in elke druiwe trossie wat gevorm is, en daar die verborge werking hou aan en aan, totdat daar die vrug sy wasdom bereik het, en hy afgepluk word, en hy voorgesit word, as 'n versadiging aan honger mens. Sal jy saam met my stem? Dis die definisie van vrug. 'N sigbare uitdrukking van 'n verborge werking diep in die binneste van daardie wingerdstok. En weet jy, die vrug weerspieël die aard en die natuur van daardie verborge werking. As daar in die verborgene iets fout gaan, kry nie genoeg kos nie, bemesting is nie reg nie, droogte, of hoe dit ook al sê, waar gaan jy dit sien? Aan die vrug. Daar gaan fout kom by die vrug. Die kwaliteit van die vrug word bepaal deur die kwaliteit van daai krag in die verborge werking. Die wortels neem alle proteïne en wat ook al op, ek kan nie al die woorde onthou nie, of sê nie, neem hy op en hy trek uit die grond uit al die voeding, en hy neem dit op en hy stoor dit uit, en daar die vrug, wat so mooi lyk, en wat so aanloklik is, en wat eer bring op die landbouwer. Die vrug bring eer op die landbouwer. En as ons dit nou geestelik kan toepas, gaan ons dit so sê. Die vrug in jou geestelike lewe is 'n sigbare uitdrukking, met ander woorde, ons gaan dit sien. Ons gaan mekaar se vrug sien. Kom ek vra vir u, net om te toets of ek reg is, kan 'n mens liefde sien? Die uitwerking van liefde bedoel ek. Ja. Kan 'n mens blydskap sien? Kan jy vrede sien? Jy kan elkeen leef. Kan jy lankmoedigheid sien? Jy gaan hom sien en hoor en beleef. So, vrug is die sigbare uitdrukking van die verborge werking van die Heilige Gees diep in jou binneste. Die Heilige Gees werk waar ons nie kan sien. Dis een van die verborge dinge dat die Heilige Gees hierdie gepredikte woord vat, ek spreek, en dit kom tot by jou ore, en wat nou daar binne aangaan, en die uitwerking daarvan is alles, die werking van die Heilige Gees, om jou te bring by 'n punt van reageer, en verandering, en oorgawe aan God, sodat daar die vrug kan realiseer. Dis die diep verborge werking van die Heilige Gees. En die karakter van die vrug van jou lewe wys die aard en die natuur van die krag wat in die verborgene werk in jou lewe. So kom ons sê vir mekaar, die vrug van die Gees kan realiseer in jou lewe. Dis wonderlik, dit moet so wees. Maar daar is aan die kant ook, as jy nie in die vrug van, of die volheid van die Heilige Gees is nie, maar in die woestyn lewe, gaan daar ook vrug wees. En ons het dit gelees. Daar gaan ook vrug wees. En die aard van die vrug, wys vir ons, wie is in beheer van jou lewe, of die vlees, of die gees. Jy kan hom nie wegsteek. Nie een oomblik. O, luister baie mooi, die kwaliteit van daar die geestelike vrug in jou lewe, wys na die kwaliteit en die werking van die Heilige Gees, wat daar die vrug voortbring. Is dit die Heilige Gees? Is dit die werking van die Heilige Gees? En dit bring alles eer op die naam van die landbouwer en die wingerdstok. Jesus en God die Vader, niks vir my, gaan alles net vir hom. Het jy al opgemerk wat 'n belangrike plek vrug in die bediening van die Here Jesus gespeel het, in sy prediking? Hy het so klem gelê op vrug, jy kan het lees in Matteus 5 vers 17 tot 19, ongelooflike uitspraak wat die Here gee. Matteus 12 vers 33 tot 37 praat die Here van vrug in jou lewe. Een slechte boom kan geen goeie vrugte dra nie, net so kan een goeie boom geen slechte vrugte dra nie. En dan Johannes 15, die ongelooflike vrugdra hoofstuk. Johannes 15 vers 1 tot 16. Ek het julle aangestel om vrug te dra. En vrug te laat julle vrug sal bly. En ek snoei julle sodat julle meer vrug kan dra, veel vrug kan dra. Dis die klem wat die Here gelê het op vrug in die mense se lewens wat 'n oorgawe aan hom gemaak het. En nou kan ons vanmôre hier die vrug van Galasiërs 5 neem. Die negevoudige indeling daarvan. En wat vir my baie kosbaar is, om elke een van daardie negevoudige vrug in jou lewe toe te pas. Jou liefde en jou vrede en jou blydskap en jou goedheid en sagmoedigheid gaan moet uitwerk na almal om my en ook in my verhouding met God. Daar's nie een wat ek kan uitsonder en sê, luister, hierdie een sal ek nie teenoor jou kan uitwerk. Almal werk uit na alle mense en teenoor die Here. Maar ek lees in 'n kosbare Bybelstudie, jy ken hom dalk van Dr. Johannes van der Kolf, dat hy sê mense hierdie negevoudige vrug kan opdeel in drie groepe van drie. En ek gee vir jou nege, jy kry liefde en blydskap en vrede. Wat in 'n besondere verhouding staan of verhouding staan in jou verhouding met God. Die volgende drie, lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid staan in 'n besondere verhouding teenoor my naaste. Dit wat ek uitleef na my naaste toe. Maar ek het gesê, liefde en blydskap en vrede gaan hulle toe ook uitwerk. Nee, ons gaan dit so toepas. En die laaste drie is besondere kwaliteite wat realiseer nou in jou eie lewe en na vore gaan kom, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So jy kan dit indeel drie groepe van drie. Die eerste drie, my verhouding tot God, en dan my verhouding tot my naaste, en dan my verhouding tot myself. En is wonderlik om dan hierdie nege vrugte te vat en dit te ontleed en in ons lewens toe te pas. En nou was dit alreeds 'n mondvol by die inleiding. En nou kom ons by die vrug self. En nou gaan u sien, as ek wil dit so sê, as die Heilige Gees kom en hy bied vir jou die vrug aan, hoe lyk daai vrug? En jy gaan die vrug sien en jy gaan hom meet, my eie lewe meet. En dalk gaan jy vanmôre sê, Here, ek skiet so ver te kort. En dan gaan jy die Heilige Gees toelaat om te sê, Here, dat u hierdie vrug in my lewe waarvan ek 'n tekort het of ek sien hy het nie ontwikkel of Here, bring dit tot wasdom. Dat die verborge werking van u in my hart en my lewe hierdie wonderlike vrug, Here, tot rypheid sal bring en ander daardeur versadig sal word. So, dis 'n vrug wat gaan ontwikkel en hy gaan ryp word en jy gaan dit geniet. En die heel eerste wat hy behandel en hy gee vir ons is natuurlik die uitvloeisel van liefde of die karaktertrek of die eienskap van liefde. Ja, daar kan baie gesê word oor liefde. En jy het baie boodskappe gehoor oor goddelike liefde en hoe dit sal wees en hoe dit sal uitwerk en toepassings daarvan maak, 'n ryke veld van betekenisse en toepassings. En natuurlik is dit 'n woord wat ons allemaal ken, die oorspronklike woord, as baie genootskappe wat hulle naam verander het na juis hierdie Griekse woord, agape, of agape noem mense dit, die agape liefde, 'n goddelike liefde wat in jou lewe gaan ontwikkel tot wasdom. En die Heilige Gees werk hierdie karakter in jou lewe van liefde. En as ek nou groot geword het en ek het sê ek het nie liefde geken nie. En ek het in 'n huis groot geword waar ek min liefde gesien het. En ek daarop dan min belewenis gehad het van wat liefde is. Maar ek het by 'n punt gekom van wedergeboorte en dat ek die Here vertrou vir sy volheid. Gaan die Heilige Gees in jou hart en in jou lewe hierdie besondere kwaliteit van liefde werk sodat jy liefde kan gee en liefde bewys iets waartoe jy dalk van nature nie in staat is om te doen. En is die wonderlike daarvan. En jy gaan begin agterkom, maar Here, hier's 'n ding wat ontwikkel in my lewe dat ek 'n situasie sien of 'n persoon of iemand, maar Here, hier is net iets wat my beetpakkie binnekant en ons kan dit nie anders omskryf as 'n goddelike liefde. Dit sê vir ons dat jou kapasiteit vir liefde en om daardie liefde uit te leef gaan groter en ryper word. Groter word en ryper word. En 'n besondere aanhaling wat ek raak gelees het vroeg in my bediening wat ek elke keer sal herhaal en moet sê, en dalk het dit al gehoor, my gesin ken het so goed, hulle sê vir my die rympie of die aanhaling, as ek net die eerste woord sê, soos u teksversies moet opsê, love can only be known by the action it prompts. Love can only be known by the action it prompts. Dit, die liefde wat het na vore, die aksie wat het na vore bring. Ek kan nie sê ek het lief, maar daar is nie een aksie of een daad of een optrede wat hier die liefde van my weerspiegel nie. As ek vir my vrou sê, ek het jou lief, en ek sê dit morgen, ek het jou lief, maar ek bewys nie in my leven, in my optrede, dat ek haar lief het nie, gaan sy my nie glo nie. Want love can only be known by the action it prompts. En dit is die klem op hierdie besondere kwaliteit van dit wat die Heilige Gees in ons werk, hierdie liefde, die doen aspek. Die doen aspek. Ek het nou gesê van, kom ek vraag, dis, ja, is liefde net om het in woorde te sê? Nee, is die antwoord, ek geef so dadelijk. Is liefde om net een hak te gee? Sê ek dadelijk dat ek iemand lief het? Nie noodwendig nie. Nie doodwendig nie. Ek kan iemand daar gee, maar ek ken nie my hart binnen. So daar gaan een ongelooflike uitvloeisel wees van een goddelike werking in my binnenste. Een liefde wat nie net sal aanskou nie, maar een liefde wat by een punt kom om iets te doen. En ek wil u vraag, een vraag wat so gaan lui. Sien ons hierdie kwaliteit in Godse lewe, dat sy liefde gekom het tot by 'n punt waar hy gevoel het, ek wil en ek sal moet iets doen. Wat is die vers wat het vir ons sê? Wat is die vers wat vir ons sê, God het iets gedoen rondom sy liefde? Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien, hoor die doen, gegeet, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hy, Godse liefde het by een punt gebring, waar hy sê, ek gee, daar sê, dis goddelike liefde, die doen aspek. En as ek moet teruggaan nou na die, na Psalm 65 vers 10, wat sê, die stroom van God is vol water, dan is dit 'n voortdurende stroom van goddelike liefde wat my hart vul, sodat ek kan gee en doen aan andere om my. Nou ja, 'n baie interessante vel, dit werk uit na andere toe. En daar is 'n kosbare woord in die Bybel, wat vir ons sê, wie is die eerste in hierdie ontvangs van liefde? Wie gaan eerst in die lijn staan vir die kapasiteit van liefde wat God in jou leven werk? Wie gaan die sê? Gaan ons die Here eerste plaats? Wie staan volgende in lijn? Hoor wat sê Psalm 103 vers, 101 vers 2. Ek wil ag jy op een regskape wandel, wanneer sal u na my kom? Ek wandel in die opregtheid van my hart, binnen in my huis. Daar is jou eerste uitleef van goddelike liefde. Die eerste uitleef van goddelike liefde binnen in jou huis. Jou vrou gaan het weet en voel. Jou man gaan dit weet en voel en sê, jou kinders, is dit ver gesog om te sê, jou troeteldiere gaan dit voel en sien en beleef. Dit is die eerste vlak van uitleef. Kom ons trek om na gemeente toe. Waar gaan die gemeente sy liefde heel eerste uitwerk? Op die straat het daar buiten om verlorenis te soek. Wat, die, wat sê die Here vir ons? Hieraan sal die wereld weet, dat jylle my disciples is waaraan, aan ons liefde onder mekaar. As dit nie hier uitwerk nie,
gaan dit nie daar buite uitwerk.
Ek het baie lank gewonder, hoekom Petrus skryf daar in 2 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 5, dat jylle by jylle geloof voeg die deug, by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing godsvrug, by die godsvrug broederliefde, en by die broederliefde naaste liefde. Naaste liefde lê heel laast op die lys. Ek het altyd gewonder hoekom.
Want as broederliefde binnen die gemeente nie uitwerk nie, vergeet het om siele te gaan soek daar buiten, en te sê, ek het hulle lief.
Maar ek kan nie eens my broer hier lief hê, wat hier langs my sit, of my sussie, of wie ook al. Dit werk nie uit nie. En ons kan bid tot ons blauw is en sê, Here, o, dat u vir ons siele sal gee, Here, daar sal nie siele kom, voordat ons nie kan ervaar dat daar een goddelike liefde hier onder ons is en onder ons beweeg. So dit is die eerste vlak van uitleef. Kom ons gaan aan. Een liefde wat sal invloei in my lewe. Een liefde wat hoe meer ek gaan weggee van hierdie liefde en ruimte maak, hoe meer gaan daar een kapasiteit wees van een invloei van goddelike liefde. Hoe gaan dit lyk in jou praktiese lewe? Hierdie woord liefde, ek gaan een paar betekenisse gee, beteken om iemand anders te waardeer. So, kom ons sê, as jy sê, yes, ek het een liefde in my hart, een goddelike liefde wat die Here daar plaas vir my vrou, wat gaan dat heel eerste sê? Jy gaan haar waardeer. Of, hoog, of, op die prijs stel vir hulle waarde. Is dit vinnig gesê? Te waardeer, hoogte af, en op prijs te stel. Een agape liefde, kan ons sê verwijs dus na een sterk, een tere, een vurige, medelijdende, toewijding aan iets of iemand. Kom ons vat iemand. Kom ons vat God self. Wanneer daar een kapasiteit van goddelike liefde ingewerk word en het meer word, word dit een sterk, tere, vurige, medelijdende liefde aan God. Aan sy woord, aan sy huis, aan sy mense, aan sy werk. Want dis nou een liefde wat gesien kan word only in the action it prompts. Ek kan nie sê ek het God lief, maar ek wys nie my liefde vir God nie. Elke vlak. So daar is 'n uitdaging wat voor ons kom lê. As ons sê, Here, werk in my hart, goddelike liefde. Ai man, en weet u, nou vra jy vir my, ja, kom ons praat nog so 'n bietjie oor die praktyk van daardie liefde. Vra my vanmôre, hoe lyk die karakter of die aard van so'n liefde? Dan moet ek een reeks begin weer. Want die aard van hierdie liefde wat hier in jou hart werk, word beskrywe in een hoofstuk in die Bybel wat allemaal ken, en allemaal leer om vroeg in die skool, of terwyl hulle dit nog op die skool geleer het, of in ons huise, en een woord wat so begin wat sê, die liefde is langmoedig. Hoor hier die karakter en aard? Die liefde is vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, om elkeen van daar die dinge apart te gaan hanteer, wil ek een uitdaging na jou toe vat, vat vanmiddag die woord, gaan lees die aard van hierdie goddelike liefde, en toets jou lewe en jou liefde, aan die hand van 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4, en laat die Here toe om, daar die aard van wat jy beleef en wat jy die woord sê, dat die Here my hart verander. Want dit is skrikwekkend om te lees. In 1 Korintiërs 13 vers 2, 1 en 2, ek gaan net vers 3 lees, as ek al my goed uitdeel, en my lichaam oorgee om verbrand te word. En ons sê, dis hoogste offers nie. Jo, hy sterwe, hy gee homself oor om te sterwe. Wat een liefde. Die Bijbel sê, is nie liefde. En ek het nie die liefde nie, sou dit my niks baat nie. Niks. So gaan vanmiddag, en u lees 1 Korintiërs 13, vers 1, 2 en 3, vanaf vers 4, tot by vers 13. Sê, Here, is dit my liefde,
wat my vrou en my kinders ervaar in my huis. Sien hulle hierdie liefde van glo alles en hoop alles en bedek alles en verdra. Sien hulle dit? Beleef hulle dit? En as ek sê, dan buig ek net daar voor die Here. Ek sê, Here, wil jy die liefde opnuut omhels. Ek wil u toelaat om 'n groter kapasiteit van liefde. Onthou, die vrug gaan wees daai verborge werking wat sigbaar gaan word in my lewe na mense om ons. Se liefde. Blydskap. Ek wonder wat het u gedink van die geestelike lewe? Of gedink, wow, as ek nou hier deurgaan, hierdie geestelike lewe waarvan hulle praat, die volheidslewe. Is dit 'n lewe van net ernstig? Nie lag nie. Saaklik die hele dag. En nou wil ek 'n uitdrukking gebruik wat vir my baie kosbaar was. Just holy and slowly. Verstaan? En ek dink om vriendelik te wees is 'n sonde. En ek gaan so die woord aan julle bring. Is dit 'n lewe van so iets? Sal jy met my saamstem as ek die uitspraak maak, die Here Jesus was 'n mens van blydskap. En nou gaan jy vir my sê ek moet dit grond op die woord. Johannes 17 vers 13 bid die Here Jesus self en hy sê hierdie woorde. Vader, ek spreek hierdie ding in die wêreld. Hoor wat bid hy? Sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Was die Here Jesus dan 'n mens van blydskap? Ja, ek glo dit in my hele hart. Blydskap, wat gepaard gegaan het met 'n erns, en 'n ernstigheid ook, alles saam, jy gaan dit sien, nog deur die vrug, en nie net 'n blydskap met ons, wat ons moet verwar met die emosie van geluk of gelukkigheid nie, want daardie emosie is alleen ek gelukkig, wanneer ek iets kry, of wanneer iets na my kant toe kom, dan is ek gelukkig, en dan sê ons, my blydskap, en ek verwar geluk en blydskap. Geluk is van korte duur partykeer. Blydskap is 'n vrug wat die gees van God in my lewe werk. 'N innerlike belewenis wat voortvloei uit 'n dankbaarheid teenoor God. En die volheid van die Heilige Gees, dit wat ons hier die Here voor vertrou het, die volheid van die Gees en blydskap loop altyd hand aan hand. So nou ja, ek wil kyk hoe lyk die vrug van jou blydskap. Want die woord sê nou in Handelinge 13 vers 52 en die disippels is vervul, hoor nou, met blydskap en met die Heilige Gees. Dit loop hand aan hand. En as jou ondervinding met die Here nie uitloop op ook blydskap, dan weet ek nie. Dan weet ek nie of dit reg was nie. Want hierdie woord beteken vreugde. Of 'n verheuging en dan 'n blymoedigheid. En hoe realiseer dit nou in my lewe? Blydskap in die liefde van God. Het u nie rede om u vanmôre te verbly in God se liefde nie? Het u nie vanmôre rede om u te verbly in die vergifnis wat God skenk en wat hy jou aanbied in jou lewe nie? Het u nie rede om u te verbly in gemeenskap wat ons kan geniet met ons heiland nie, Here, hierdie oomblikke wat ons hier in die, waar jy sê, in die kerk moet kom sit en ons moet luister. Dis vir my 'n blydskap, want dit is 'n tyd van gemeenskap met ons Here. Daarom is daar 'n blydskap en 'n blymoedigheid in ons hart. In God se teenwoordigheid. Ek het 'n blydskap en 'n dankbaarheid oor sy woord wat hy het. Daar is blydskap en dankbaarheid in my hart oor die pligte wat op my pad na my kant toe kom. In my toewyding aan hom. Daar is blydskap selfs, en nou gaan dit baie bietjie dieper in, selfs in die toetse en beproewinge wat op my pad kom, want Jakobus sê, ag, dit louter vreugde. Hy sê eintlik, begin dit sien as blydskap, julle ouens. As daar wel beproewinge en toetse in julle lewe kom, want daar's 'n deug wat na vore gaan kom, wat daaruit na voortvloei. En het ons vanmôre rede om blymoedig te wees oor die hoop van die ewige lewe wat in jou binneste brand? Of gaan jy sê, Ja, ek wag op die ewige lewe. Oh, dis 'n hoop. Petrus skryf, hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Dis 'n blydskap. Dis 'n blydskap. En dis net dit wat die Heilige Gees van God kan werk. En wie is die eerste ontvangers van hierdie blydskap? Wat het ons gesê? Ja, teenoor die Here, ja, maar hulle om my gaan hierdie blymoedigheid beleef. En hierdie verheuging beleef, maar ek is nie 'n mens, ek is maar, my geaardheid is maar altyd suur en nors, en ek is bedruk, en ek is nie 'n mens van blydskap nie. Weet jy wat? Wat sê ons is hierdie vrug? Dis iets wat die Heilige Gees in jou gaan werk, in jou persoonlikheid, en in jou geaardheid, en in jou karakter, al is jy nie van nature daartoe in staat nie, gaan hy dit werk in jou lewe as 'n vrug, en dit gaan na vore kom. En as jy nie wil verander nie, en as jy sê, nee, ek wil dit nie, nee, ek wil maar so bly, soos ek is, dan moet jy teruggaan en sê, Here, kanselleer hierdie werk wat jy gedoen het. En dit wil ons nie doen nie. Ons kan dit nie doen nie, ons wil dit nie doen nie. So laat hom toe, om hierdie wonderlikheid van liefde en blydskap, blymoedigheid, verheuging in jou lewe te werk. En ek sluit daarmee af. Ons gaan vanavond aan. Ek het, kon dit nie verstaan as ek die lewensverhale lees, my vrou het dit vertel van hierdie manne, godsmanne in die vroeë jare wat saam gebid het en saam in die Here se teenwoordigheid was. En as daai manne klaar gebid het, was hulle so verheug. Hulle het hulle hoede, hulle vat hulle hoede, hulle gooi hulle hoede neer uit blydskap. Ek weet nie hulle het sommer gedans om die tafel nie, maar hulle het gehappel van blydskap. Hulle het iets wonderliks beleef. Weet jy, dan lees ek in die psalms, laat die hart van die wat die Here soek, altyd bly wees. Nou ja, mag die Here hierdie wonderlike vrug in ons harte werk, van liefde en blydskap. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons Vader, baie dankie, dat ons vanmôre kan stilstaan by hierdie baie groot saak van 'n veranderde lewe. En ek hoef nie te gaan sit en mediteer en snaakse dinge doen om dit te laat realiseer nie. Ek moet u net toelaat om met u volheid hierdie vrug in my te werk. O Gees van God, dankie dat u diep in die verborgene werk, en dat hierdie verborgene werk is in naam.